Areena.
Jalkapallon MM-kisojen lohkoarvonnassa nähtiin viime joulukuussa ihan uusi ohjelmanumero.
Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino jakoi nimittäin ensimmäistä kertaa FIFAn rauhan palkinnon.
A beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
Right now.
Okay, let me hold. Fantastic. Excellent.
Infantino ilmoitti tästä uudesta palkinnosta juuri sopivasti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jäi ilman himoitsemaansa Nobelin rauhanpalkintoa. Ja Trumpin FIFAlta saama palkintopokaali oli tietenkin suurempi kuin MM-kisojen kultapokaali, ja Trump sai myös oikein kauniin kultamitalin.
No, viime vuosinahan on tapahtunut aika paljon kaikkia hullua ja kamalaa maailmassa, ja minä olen aina ajatellut, että okei, minä en enää ylläty mistään tai mikään asia ei saa minua häkeltymään.
Hän on Yle Urheilun toimittaja Jelena Leppänen.
Mutta kun tuli ensimmäisiä uutisia silloin viime vuoden lopulla, että FIFA on ensinnäkin tämmöistä instituutiota perustamassa ja todennäköisesti sen saa Donald Trump, niin siinä oli kyllä aika hämmentynyt olo ihan niin kuin rehellisyyden nimissä.
Mitä sä ajattelet, että miten tämä palkinto nyt heijastuu näihin nyt alkaviin MM-kisoihin?
No, palkintohan osoittaa aika paljon sitä, että FIFA ja Gianni Infantino on täysin tavallaan Trumpin tossun alla. Näin voisi sanoa, koska jos sä annat tollaisen palkinnon järjestönä, joka vannoo neutraaliuden nimeen, niin sehän osoittaa, että Trumpin ja Infantinon suhde on täysin poikkeuksellinen. Et siinä niinku ylitettiin kaikki mahdolliset hyvän maan rajat. FIFA rikkoi siinä omia sääntöjään. Se vaan näytti sen, että kuinka poliittiset lopulta nämä kisat ja matka näitä kisoja kohti on ollut.
Miksi nyt torstaina alkavista futiksen MM-kisoista on puhuttu jopa kaikkien aikojen poliittisimpina kisoina? Entä miksi Infantino liehittelee Trumpia niin räikeästi? Tänään on keskiviikko 10. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Vilhelmus. Huomenna ne taas alkavat, nimittäin futiksen miesten MM-kisat. Ja tällä kertaa suurempina ja mahtavimpina kuin koskaan ennen. Mukana on ennätysmäärä joukkueita 48 yhteensä, ja Qatarin ja Venäjän kisojen jälkeen näistä piti tulla myös hyvän mielen kisat.
Kun nämä kisat myönnettiin 2018 tälle isäntäkolmikolle, eli USA, Kanada, Meksiko, niin silloinhan varmasti kaikki ajatteli, että näistä tulee nyt pitkästä aikaa hyvän mielen kisat demokratioissa ilman suurta poliittista jännitettä. No, kävikin ihan päinvastoin. Eli nyt katsotaan, mitä USA:n sisäpolitiikassa tapahtuu, mitä USA tekee maailmalla, sitten myös mikä on Meksikon tilanne, niin ei näitä kyllä ihan hyvän mielen kisoiksi voi sanoa, vaan näistä on puhuttu jopa kaikkien aikojen poliittisimpina kisoina, kaikkien aikojen tulen arimpina kisoina. Eli näiden ympärillä on tosi paljon kysymysmerkkejä ja tosi paljon huolta.
Tästä syystä pyysin Yle Urheilun toimittajan Jelena Leppäsen studioon juuri ennen kuin hän lähti Meksikoon ja Jenkkeihin seuraamaan kisoja. Haluan, että Jelena kertoo mulle, miksi näihin kisoihin liittyy niin suuria poliittisia jännitteitä. Mikä tätä kisaa niin kuin kaikista eniten varjostaa?
Näitä tekijöitä on ihan lukemattomia, mutta jos sanotaan, että yksi asia pitää nimetä, niin varmasti se on se epävarmuus ja pelko, mitä USA:n sisällä tällä hetkellä on. Eli itse olen puhunut aika paljon yhdysvaltalaisten ihmisten kanssa. He kaikki sanoo, riippumatta siitä, missä kaupungissa he on, että näitä kisoja varjostaa epävarmuus ja pelko, että mitä Donald Trumpin hallinto voi tehdä. Onko siellä maahanmuuttoviraston ICEin joukkoja? Miten he toimii? Onko he taas niin sanotusti lain ja sääntöjen yläpuolella? Ja katsooko kansainvälinen jalkapalloliitto näitä niin kuin läpi sormien?
Niin. Yhdysvaltain maahanmuuttovirasto ICEin ratsiat ovat edelleen maassa arkipäivää. Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on varoittanut, että Trumpin hallinto saattaa käyttää MM-kisoja tilaisuutena pidättää tai karkottaa ihmisiä, jotka eivät ole valkoisia.
Yksi konkreettinen esimerkki on esimerkiksi Los Angelesin stadionin. Siellä on tietysti paljon työntekijöitä siivouksessa, ravintolapalveluissa. Hehän uhkasi nyt hiljattain, että he menevät lakkoon, koska siellä on paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä töissä. On niin kuin ihmisiä latinalaisesta Amerikasta ja he sanoivat, että he ei uskalla tulla töihin sinne MM-kisoissa, kun on tämä vaara, tämä uhka, että onko ICE paikalla. Ja Los Angelesin sit kaupungin johto on todennut, että todennäköisesti ICE ei tule, mutta täyttä varmuutta ei ole. Eli tämä on semmoinen tulenarka kysymys, mitä ihan niin kuin USA:n korkein johto niin kuin on vältellyt, että he ei anna suoraa vastausta, onko ICE siellä ja missä roolissa ICE on.
Lisähämminkiä luo se, että Trumpin hallinto on kieltänyt maahantulon 12 maan kansalaisilta ja mukana ovat myös Haiti ja Iran, jotka pelaavat MM-kisoissa. No, nämä joukkueet ovat kyllä saaneet viisumit Yhdysvaltoihin, mutta fanit eivät. Eikä se viisumikaan takaa maahan pääsyä. Esimerkiksi palkittu somalialainen erotuomari Omar Artan käännytettiin pari päivää sitten Miamin lentokentällä. Irakin tähtipelaaja Ayman Hussein joutui puolestaan lähes 7 tunnin kuulusteluun, kun hän saapui maahan. Jelena kertoo, että tällainen pelaajien ja erotuomarien kohtelu on täysin poikkeuksellista.
Mä olin itse Venäjällä 2018, silloin oli paljon huolta siitä, että mitä siellä tapahtuu. No, Venäjälle oli äärimmäisen tärkeää antaa itsestään hyvä kuva. Eli Putinin hallinto teki kaikkensa, että kisajärjestelyt sujuu hyvin ja myös paikalliset viranomaiset oli äärimmäisen mukavia. Mä muistan venäläiset itse sanoi mulle, paikalliset asukkaat, että tämä on varmaan ainut kerta heidän elämässä, kun poliisit kohtelee ihmisiä hyvin. Ja se kertoo aika paljon siitä, että se jalkapalloasema ja näiden kisojen asema oli niin vahva, että se, kun sä sanot, että sä oot MM-kisoissa, niin se oli tavallaan asia, joka suojeli sinua. No nyt Yhdysvaltain kanssa ei ole tätä samaa, eli jalkapallo on lajina Yhdysvalloissa kuitenkin vielä selkeästi vähemmistöä, eli siellä on amerikkalaista jalkapalloa, koripalloa, jääkiekkoa. Ne on kaikki isompia lajeja. Ja myöskään siellä maassa ei ole sellaista tietynlaista sisäsyntyistä kunnioitusta, että jalkapallokisat olisi jotenkin poikkeuksellisia ja merkittäviä. Ja tämä on nyt se huoli.
Vielä yksi tämmöinen juttu, mikä tässä on vähän varjostanut näitä kisoja, on se, että yksi näistä osallistujamaista, Iran, on sitten sodassa yhden kisaisännän Yhdysvaltojen kanssa. Niin miten tämä niin kuin ratkotaan näiden kisojen aikana?
No tietysti Iranin osallistuminen ylipäänsä kisoihin oli pitkään todella iso kysymysmerkki. Silloin kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsi Iraniin, niin Iranin jalkapalloliitto ilmoitti, että he ei pysty osallistumaan. No sitten tuo kanta muuttui, mutta sitten sen jälkeen Donald Trump alkoi tehdä ulostuloja, että Iranin ei kannata tulla, että Iranin ei ole turvallista tulla, tai se ehdottaa jopa Italiaa siihen tilalle. Ja siinä on ollut kansainvälisellä jalkapalloliitolla aika paljon tasapainoilemista, kun hän kuitenkin Iran oli ensimmäisiä maita, jotka varmisti MM-kisapaikkansa. Se olisi näyttänyt todella pahalta, että sen takia, että isäntämaa hyökkää tähän maahan, se ei ole mukana.
Lopulta asia järjestettiin niin, että Iran majoittuu kisojen ajan Meksikossa, mutta se pelaa alkulohkon ottelunsa suunnitelmien mukaan Losissa. Asetelma on historiallinen.
Tässä on järjestäjämaa, joka on sodassa toisen osapuolen kanssa, joka tulee pelaamaan tähän järjestäjämaahan. Ja tämä on tosi poikkeuksellinen tilanne. Eli esimerkiksi 2018, kun Venäjä piti kisat, silloinhan Venäjä soti Itä-Ukrainassa, mutta Ukraina ei ollut mukana. Ja tämä luo tosi paljon huolta just nimenomaan turvallisuudesta. Eli Los Angelesissa on jo kerrottu, että siellä tehostetaan turvatoimia tosi paljon, kun Iran siellä pelaa.
Kaikkia näitä kisoihin liittyviä huolia yhdistää se, että ne henkilöityvät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin.
We are here today in Trump Tower, great pleasure and a great honor to not just unveil officially.
Silti juuri kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn sveitsiläinen puheenjohtaja Gianni Infantino on ollut jatkuvasti mielinkielin Trumpin suuntaan. Infantinon itse kehittämä FIFAn rauhanpalkinto on kenties räikein esimerkki mielistelystä, mutta ei ainoa. Infantino on muun muassa todennut, että Trump ansaitsisi Nobelin rauhanpalkinnon, pitänyt päässään punaista USA-lippistä, jossa lukee Trumpin presidenttikausien numerot, ja todennut, että meidän kaikkien tulisi tukea Trumpin toimia. Miksi Infantino liehittelee Trumpia näin paljon?
No, isoin kysymys tietysti on raha, tai isoin selittävä tekijä on raha ja sitten myös valta tietysti, minkä se raha mahdollistaa. Eli nämä on historiallisen suuret kisat. Näissä on eka kertaa 48 joukkuetta, pelejä 104, valtava määrä lipputuloja, valtava määrä oikeus- ja sponsorituloja. Nämä on kaikkien aikojen tuottoisimmat. Tämä on kaikkien aikojen tuottoisin urheilutapahtuma. Eli 10 miljardia euroa on se arvioitu määrä, minkä FIFA tästä saa. Ja jos nyt verrataan, niin 2 vuotta sitten Pariisin olympialaiset, joka on, tai kesäolympialaiset, joka on toinen globaali jättitapahtuma, niin sillä tienattiin 4,5 miljardia euroa. Eli tämä on tuplasti sen verran. Ja siis tämä on ihan massiivinen määrä rahaa. Ja totta kai tuo määrä, se, että sehän tuo sen FIFAlle auttaa pitämään Gianni Infantinon myös vallassa tässä järjestössä, niin se on varmasti se isoin selittävä tekijä, että minkä takia hän on näin hyvä pataa Donald Trumpin kanssa, koska Yhdysvallat on pääjärjestäjä. Yhdysvallat järjestää 3/4 näistä otteluista. Se tekee näistä otteluista globaaleja megatapahtumia, kun on urheilushown. Ja kaikki tämä tuo rahaa.
Okei. Okay. Raha on yksi selkeä selitys. Se liehittely menee kuitenkin niin pitkälle, että mietin, voiko pelkkä rahanhimo selittää Infantinon käytöstä.
Ne, jotka tuntee Infantinon, on sanonut, että hänellä on se yksi heikkous ja se on rahakkaat vaikutusvaltaiset ihmiset. Ja Donald Trumphan istuu tähän kuvaukseen aika täydellisesti. Infantino aloitti tämän liehittelyn jo vuonna 2018, kun USA ja Meksiko ja Kanada sai nämä kisat. Ja silloin muun muassa koettiin vähän hämmentävä hetki. Vuonna 2020 Trump oli just saanut ensimmäisen virkarikossyytteensä, oli tavallaan maine kotimaassa ja ulkomailla, oli kärsinyt kovan kolauksen. Ja Davosin talousfoorumissa Infantino nousi esiin ja piti puheen, jossa hän ylisti Trumpia ja sanoi, että amerikkalaista unelmaa tarvitsevat kaikki ja Trump ei vain puhu, hän myös tekee. Ja sillä vaikealla hetkellä, kun Trump oli ahdingossa, niin Infantino tavallaan nousi puolustamaan häntä ja en usko, että hän olisi tehnyt tällaista, ellei hänellä olisi jotain henkilökohtaisia sympatioita ja se oli myös Trumpille tosi merkittävä hetki.
Trump ja Infantino myös tapaavat toisiaan jatkuvasti.
Professori Jules Boykoff, joka on tutkinut globaaleja suurtapahtumia, sanoi hyvin, että Infantino pyörii niin paljon Valkoisessa talossa, että toi Valkoinen talo ja Trump voi alkaa kohta periä häneltä vuokraa. Et se on aika hyvä kuvaus siitä, miten säännöllistä ja tiivistä tuo yhteydenpito on.
Eli onko tässä suhteessa kyse nyt jopa ystävyydestä tai jonkinlaisesta veljellisestä romanssista, bromanssista?
Monet tutkijat on kutsunut tätä bromanssiksi ja hehän molemmat puhuvat Infantino ja Trump siitä, miten hyviä ystäviä he ovat keskenään. Silloin kun Trump nyt viimeisimmän kerran valittiin presidentiksi, hän piti kannattajilleen tilaisuuden. Hän mainitsi, oliko se nyt 5 kertaa Infantinon nimen, kiitti häntä tuesta ja Infantino taas vastavuoroisesti ylisti Trumpia sosiaalisessa mediassa.
And Johnny for the others, you know the World Cup, Johnny is the head of it. So Johnny, thank you for the World Cup.
Niin, se mitä Trump sitten tästä saa, niin globaalin kattojärjestön, maailman suosituimman lajin, isoimman järjestön johdon tuen. Ja sehän on asia, mikä pönkittää hänen valtaansa ja pönkittää hänen omaa autoriteettiaan. Hän saa siinä myös kaikkea ihanaa, kiiltelevää ja kivaa. Toi Infantinohan on antanut hänelle pokaaleja ja kivan kultaisen mitalinkin antoi silloin, kun rauhanpalkinto myönnettiin. Ja totta kai hän saa myös itsekin, Trump ja Trumpin lähipiiri saa tästä bisnesmahdollisuuksia ja rahaa. Eli FIFA viime vuonna avasi toimiston New Yorkin Trump Toweriin.
Ehkä se, mikä mua kaikkein eniten tässä Infantino ja Trumpin suhteessa on ihmetyttänyt, on se, kuinka räikeän avoimesti Infantino on myös antanut poliittista tukea Trumpille. Esimerkiksi just pitänyt USA-lätsää päässä ja iloinnut Trumpin vaalivoitosta. Eikö tämä kuitenkin tämä Infantino ole puhunut aina siitä, että jalkapallo on niinku epäpoliittista? Haistanko tässä pienen ristiriidan kenties?
Hyvin räikeän ristiriidan. Kansainvälisen jalkapalloliiton omissa eettisissä säännöissä lukee selvästi, että tämän järjestöjen edustajien pitäisi olla poliittisesti neutraaleja. Eli tässähän oma järjestön puheenjohtaja rikkoo FIFAn sääntöjä. Ja se on valtava ristiriita ja tähänhän moni FIFassakin on ollut ilmeisen tyytymätön, että tämä asia on noussut esille. Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Fair Square teki tästä valituksen. Tästä sen jälkeen, kun rauhanpalkinto oli myönnetty, niin ne otti yhteyttä FIFAn eettiseen komiteaan ja kysyi, että eihän tämä mene ollenkaan sääntöjen mukaan. Ja itse asiassa Norjan jalkapalloliitto liittyi tähän valituksen tekoon, mutta FIFAn eettinen komitea on pysynyt täysin hiljaa. Samaan aikaan tässä on iso ristiriita ja tekopyhä maku, koska FIFA on painottanut urheilijoille, pelaajille, että teidän pitää pysyä poliittisesti neutraaleina. On kieltänyt muun muassa sateenkaarin väriset hihanauhat Katarissa. Niin kyllähän tässä nyt näkyy se, että tietyillä ihmisillä, niillä, jotka on vallassa, on eri säännöt kuin muilla.
Mutta vaikka Infantinon Trump-liehittelyä on FIFAn sisältä kritisoitu, hänen asemansa järjestön puheenjohtajana on vahva. Miksi tämä asema on niin vahva siellä FIFassa kaikesta huolimatta?
No tässä taustaksi se, että FIFA tai Infantino tuli FIFAn johtoon todella myrskyisen ajanjakson jälkeen. Eli siellä oli Sepp Blatter ja korruptiokerho tehnyt kaikenlaista ja se oli silloin, FIFA oli maailmanlaajuisen skandaalin keskiössä. Ja Gianni Infantino on ainakin FIFAn omien edustajien mukaan vienyt touhua sisäsiistimpään suuntaan. Eli nyt se korruptio ei ole ainakaan niin räikeää. Isot johtajat ei vedä niin paljon välistä ilmeisesti sitä rahaa. Gianni Infantino on nostanut FIFAn talouden todella hyvälle pohjalle, mikä niin kuin, totta kai kun kisoja on kasvatettu, niistä on tehty massiivisia, niin ne on tuonut enemmän rahaa järjestölle.
Tätä rahaa Infantino on jakanut edeltäjiään anteliaammin FIFAn jäsenmaille ja maanosaliitoille.
Varsinkin sitten taas Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa liitot on tosi tyytyväisiä ja paikalliset jalkapallopäättäjät ovat tosi tyytyväisiä, että heille tulee enemmän rahaa. Se on tietysti eri asia sitten, että käyttääkö he sitä oikeasti jalkapalloon, kuinka paljon niin kuin paikalliset pomot vetää välistä, mutta isossa kuvassa nämä ihmiset on kaikki Gianni Infantinon takana.
Ja onko niin, että Euroopassa on sitten enemmän tyytymättömyyttä ja Suomessa mahdollisesti myös?
No Suomi on ollut aika neutraalilla linjalla, että just puhuin Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden kanssa tästä ja hän myönsi sen, että on Euroopassa sitä huolta, että viekö Gianni Infantino FIFAn johtamista autoritäärisempään suuntaan. Eli esim. Tämä FIFAn rauhanpalkinto, se nähdään hyvin pitkälle Gianni Infantinon itse perustamana tittelinä, josta ees FIFAn hallituksen jäsenet eivät tienneet. Ja se huoli on tietysti näissä länsimaissa esimerkiksi se, että onko jatkossakin niin, että Gianni Infantino päättää ja siellä on vain hänen liittolaisiaan. Mutta samaan aikaan kyllä täälläkin on otettu ihan mielellään vastaan se raha, mitä FIFA jakaa ja se tuki, mitä FIFA jakaa. Eli se on vähän kaksipiippunen juttu.
Tässä kohtaa pohdin vielä sitä, että kuinka vahvasti Suomen kaltaisten maiden on edes mahdollista saada FIFassa ääntään kuuluviin. Kuitenkin ylivoimainen enemmistö FIFAn jäsenmaista ei ole liberaaleja demokratioita. Määritetäänkö jalkapallon suunta siis jatkossa yhä vahvemmin näissä maissa?
Varmasti näin ja ehkä eniten jalkapallon suuntaa määrittävät ne maat, joilla on sitä rahaa. Eli Eli kisoja myönnetään maille, jotka pystyy järjestämään massiivisen turnauksen, jotka ei katso sitä, että kuinka paljon rahaa siihen menee. Meneekö se raha sitten pois jostain muusta yhteiskunnan osa-alueesta? Ne on yleensä diktatuureja, ne on yleensä autoritäärisiä maita. He saa paljon todennäköisemmin näitä kisoja ja pystyy sitä massiivista huomiota myös sitten hyödyntämään.
Nyt kun on keskustellut Jelenan kanssa kaikista näistä kysymysmerkeistä ja uhkakuvista, jotka kisojen yllä leijuu, haluan tietää, missä tunnelmissa hän lähtee kisoja seuraamaan.
No, ristiriitainen on varmaan paras sana sitä kuvailemaan, koska niin kuin tässä on käyty läpi kaikkea kritiikkiä, uhkakuviakin samaan aikaan jalkapallo MM-kisat on ainakin minulla henkilökohtaisesti äärimmäisen rakas tapahtuma. Tapahtumahan liittyy paljon muistoja jo lapsuudesta. Se on tapahtuma, että kun mie ajattelinkin, että ne lähestyy, niin mulle tulee tosi hyvä mieli. Eli jalkapalloilullisesti tähän on aivan uniikki show. Aivan mieletön määrä lahjakkuutta, hienoja tarinoita siellä kentällä sen ulkopuolella, ihmisiä, jotka sekoaa sit jalkapallosta, kun katsoo noita faneja, ketkä sinne tulee, niin siinä on niin paljon myös kaunista, mikä aina tietysti vähän unohtuu, koska tässä on tavallaan tämä päätöksenteko, kaikki se hähmäisyys sen ympärillä, mutta sitten on itse peli, joka on upea.
Mikä ratkaisee sun mielestä sen, että muistetaanko nämä kisat niin kuin ensisijaisesti jalkapallosta vai sitten jostain muusta?
No, pelikentän tapahtumat, niitä ei voi ennustaa, mutta kyllä tietysti voidaan varmasti sanoa, että täällä on niin uskomaton määrä kovia jengejä ja lahjakkuutta kentällä, että varmasti jalkapallo tulee olemaan iso asia, mistä nämä muistetaan. Muistetaan Katarin kisoissa 2022, niin Ranska ja Argentiina tarjoili ehkä kaikkien aikojen dramaattisimman MM-finaalin.
Kylian Mbappé, hattu temppu, MM-finaali ja Ranska tulee jälleen takaa tasoihin.
Toki tästä voi olla montaa mieltä, mutta he myös teki siinä Katarin hallinnolle ison palveluksen, koska siellä oli paljon puhetta, huolta ihmisoikeusrikkomuksista, kaikista kuolleista työläisistä, jotka rakensi stadioneita, niin hetken aikana yhdessä hetkessä maailma ei puhunut mistään muusta kuin siitä rangaistuspotkukisasta, jossa Argentiina voitti ja Messi sai viimeisen kaivatun kullan.
Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali, Argentiina on maailman mestari!
Varmasti tässäkin kisassa se jalkapallo on isossa roolissa, mutta nyt jo voidaan sanoa, että varmasti puhutaan muustakin, koska ennen näitä kisoja on jo tapahtunut näin paljon. Se tapa, millä Trumpin hallinto on maataan johtanut, niin se esimerkiksi, se takaa jo sen, että kyllä tässä puhutaan paljon muustakin, kävi siellä pelikentällä mitä tahansa.
Loppuun vielä, koska sä oot urheilutoimittaja, niin mun täytyy kysyä sulta kisaennustus. Mitkä kaksi joukkuetta pelaavat MM-kisojen loppuottelussa 19. heinäkuuta ja kummalle niistä sitten Trump ja Infantino pääsee ojantaa sen kultaisen pokaalin?
No, mä tein tätä podcastia varten oikein, tiedätkö, semmoisen tarkemman ennustuksen itse, eli kävin läpi ensin kaikki lohkot, ketkä menee sieltä jatkoon, ja sitten kävin läpi mahdolliset pudotuspeliparit, ketkä sieltä menee jatkoon, ja sitten kun mä tein tätä laskelmaa, niin lopputulos oli se, että MM-finaalissa pelaavat hallitseva maailmanmestari Argentiina ja hallitseva Euroopan mestari Espanja. Ja tietysti nyt tässä pitää vähän seurata sydäntä. Mulla on yksi heikko kohta, se on Espanjan maajoukkue. Olen ihan tyytyväinen, että nyt kun ollaan siellä kisoissa, niin ei ole Espanjan peliä, koska minun pitäisi varmaan jäävätä itteni niistä. Niin kyllä minun on pakko vastata tähän tietysti, että lopulta Espanja vie kultaa.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Yle Urheilun toimittaja Jelena Leppänen. Millä fiiliksillä sä suhtaudut kohta alkaviin MM-kisoihin? Kerro meille jakson Areena-kommenteissa. Voit myös laittaa palautetta jaksosta sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola, Reetta Rönkä ja Helmiina Suhonen. Moi moi!